Буду Ігор Сцябуля з Мінску. Нагадаю, Ігор, што ўсе гэтыя ды іншыя перадачы свабоды можна чытаць і слухаць і ў інтэрнэце. Многія з іх суправаджаюцца фотаілюстрацыямі і відэасюжэтамі. Гэта датычыць у прыватнасці праграмы «Падарожжы свабоды», якая вам так падабаецца. Так што герояў яе вы можаце не толькі пачуць, але і ўбачыць. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
На ваши листы отказывал Валентин Жданко. Наш адрес у Беларуси ранейший 220-005 Менск 5, поштовая скрынка 111. Сябры Конгрессу США звернулися до Александра Лукашенки с закликом вызволить Эммануила Зельцера, стан здоровья якого погаршается. Громадянин США осужденный в Беларуси за коммерцийный шпионаж. Беларускі ўрад пачаў перагляд дзяржаўных праграм. Эксперты выказваюць меркаванне, што фінансавы крызіс можа перакрэсліць і планы ўзвядзення беларускай атамнай станцыі. У Нацыянальным банку Беларусі паведамляюць, што перамовы з місіяй Міжнароднага валютнага фонду аб выдзяленні крэдыту працягваюцца. Расійскія спажыўцы адмаўляюцца набываць прадукцыю Магілёўскага аўтамабільнага заводу, яе лічаць за дарагой. У Гомелі моладзевыя актывісты раздавалі відэадыскі з фільмамі «Курапаты», «Пакаянне» і «Гомельскі лес смерці». Акцыя прымеркаваная да заўтрашняга дня супрацоўнікаў дзяржаўнай бяспекі. У Белаазёрску на 66-м годзе жыцця памерла паэтка, перакладчыца Ніна Мацяш. Ну а зараз падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з Гарадзеншчыны.
Ліпнішках на Айвейшчыне я ўпершыню быў 4 гады таму. А тае вандроўкі засталося ўражанне жабрацтва. Правда, 2 гады таму тут узнік аграгарадок. Трывала, як казалі, запрацавалі камерцыйныя структуры. Але 4 гады таму я пад'ехаў да невялікага аўтавакзальчыка. Пасля архітэктурных вышукаў стваральніка аграгарадка ён не ўпісаўся на плошчы, і ад яго засталася лаўка пад навесам, пра якую мясцовыя кажуць.
Зрабілі ў цэнтра, шо там, туалет?
Крочы ў бока цэнтра. Прама на вуліцы гоніць статак кароў спадарня Алена Русакевіч. Гутрым на хаду.
Месяц у пасём. 33 каровы. 100 было, ды 2. Старыкі адміраюць, маладыя не хочуць.
58-гадовая спадарыня Тэрэса Зянюк ды 88-гадовая цётка Ганна Кузьма вярталіся з ранішняй імшы.
Як наша вуліца вільнічная, пашці ўсе старыя. Карову так, мужыка нема, дзяржаць цяжка, трэба кожнага наняць. У агароді толькі там пасадзіш, рашко 12 накапаеш і до.
Хапае?
Да.
Дзеткі, я не жыла і не жыву добра. Голад быў. Згарэла замуж першы год пашоцы. Мужыка забралі, кажу, малюся. Дзеткі, за вас усіх, каб даў Бог ім здароўя, каб не дачакалі тое жызні, што я пражыла, каб не елі ляннай мякіны для бяды.
У вернікаў ліпнішак, аднак, адбылася падзея. У касцёле загучала беларуская мова. З'явіліся нацыянальна свядомыя святары мясцовага паходжання. Для старых, аднак, засталося паводле іх жадання імша па-польску. Для дзяцей адкрылася нядзельная школа, таксама беларускамоўная.
Не тот, што Кшыштал быў.
Па парадку?
Да, а этот хорошы ўсё.
Ён
па-беларуску, там 2 Юры, а другі пад Андрэй.
Сарака двухгадовую Тэрэсу убачыў у гародзе ля хаты. Побач днямі набытая каза. Гаспадыня чакае першага малачка. У адказ на тое, як жывецца, маша рукой.
Вы кажаце, колькі у вас?
200, я сторажам. Мо трактарысты тоже, 500. А што, это заработкі?
Мені была велика беспрацоўна.
Ну, цяпер то же самое. Закрылі наш пластмасовый цэх. Там где-то 25 чалавек было. І што? Ідзіце, людзі, куда хочаце. Больніцу вас закрылі. Дзе на людзям лячыцца? 25 мільйонаў далі, каб закрыць. А чаму не далі 25 мільйонаў, каб яе пастроіць дальше? Ні адно окошко не згніўшы. Чи єць, там нема мясцоў. Давайте 100 тысяч, тады дадзім вам палату. Надо ўміраць і ўсё.
Уколы нема, дзе ночью прыняць. Врача нема, у ліпнішка два. І наездам даже не знаем, калі не прыязджаюць. Ці адных маладых людзей. Яны ж сем'я маюць, што дзецям баліцца не надо.
Апошнія словы належыць спадарыні прэміі, сустрэча з якой наперадзе. Я ж накіроўваюся ў мікрараён заходні, дзе пабудавана 10 прэзідэнцкіх домікаў. Над першым з іх спадарожнікавая антэна. Ля хаты вывешвае бялізну 43-гадовая даярка Рэгіна. Разам з мужам пераехалі з Любаншчыны. Я спытаю, як абжываліся.
Ўсё клеілі абоі, патолкі ж не абдзеланы.
Хлебчык, я гляджу, каровы не пасаеш.
Сумы не дзяржы.
Колькі зарабляеце?
Больш, чым там зарабатывалі. Летам бывае 600. Мы там получалі па 200. 70, 80.
Приехали от горшего до не надто горшего, да?
Да, так.
То, что Баталер любите глядеть?
Я больше НТВ люблю, музыкальную программу. Мужик любит эту программу глядеть, белорусский Белсат.
Браты Карабковы у трох живуць на іншай скрайні заходняга. Усе жывёлагоды, а хата умоўна падзелена на упарадкаваную палову з паклеенымі шпалерамі ды пафарбаванай падлогай і неабжытую, пра якую Андрэй, старэйшы з братоў, кажа: «Голы Вася». Ацяпленне не ўключанае, таму ён і сяброўка Вольга у ватоўках. Вольга расказвае, чаму браты гаспадараць самі.
А яны сіроты засталіся. Іх бацькі паміралі. Ім было па 8, па 10 гадоў.
Яго ў вас могуць забраць, калгас.
Не, не заберуць. Мне стаж работы. 15 год.
І колькі ў месяц плаціць?
Плата.
Заплацілі прадукты.
Я получаю за стаж 290 тысяч.
Ну як пляжыць?
Купляем сало, чы нам заражаем, чы раз'ездзем.
Бульбулі не садзіць.
А, я
Я накіроўваюся ў сельсавет, дзе нязменна засталася сакратаркай выканкаму з падарання масло. Я расказваю Марыі Францаўне пра папярэднія сустрэчы. Тая са скрухай ківае.
Профукали, то профукали. Проводили много собраний, вызывали районные службы. Нас не прислушали. Побудована вот целая улица колхозная.
По школе хоть похвастайся. 5 лет тому там школьники в дыму сидели.
Построили новую. Природный газ, теплота, компьютеры. Всех пенсионеров обеспечили на зиму топливом.
4 гады тому у полном развале была тутэйшая районного масштабу сельгастехника. 150 кіроўцаў, што павінны былі абслугоўваць 11 гаспадарак, сядзелі па хатах без працы. Цяпер тут па 22 трактары ды грузавікі, а нядаўна набылі 3 новыя мазы. Гэта хваліцца новы дырэктар, гаспадар Франц Розум.
Увеличение это произошло, когда объединили сельхозтехнику бывшую, сельхозхимию и райагропромснаб. Получилось ОАО «Июльская сельхозтехника». И техники больше восстанавливали там кучу. Экономия средств, уменьшилось количество директоров, бухгалтерских работников вот, процентов на 50 с расчетами задолженность.
Сколько зараз колгасов перед вами?
Больше 5 миллиардов колгасы должны.
Как это на зарплате рабочих это отбивается?
Ну, 1.5 раза больше был бы заработок. В этом году не по натуре оплаты, зерно много брали. Колхозы сдают мясо, а гроши платят мясокомбинат.
Короткое резюме энергетика Дмитра Крутова, который походил со мной по вёсцы.
Лукашенковские часы не самым лепшим чином отбились на вёске. Более молоди стало съезжать. То значит одно предприемство, которое тут працуе, где люди боятся стратить, навод говорит завышенные заработки.
А теперь про тое, чаго, як тая казалі, жыць стала лепей, жыць стала весялей. У Ліпнішка каля 4 год таму адкрылася першае прыватнае прадпрыемства з загадкавай назвай «Ромакс». Я тут же папрасіў расшыфраваць назву заснавальніка фірмы Іосіфа Ромука, чый сын цяпер ёй кіруе.
Павіля Ромук наш, а ў яго радзіўся ў то время сын Максим.
Фірма вырабляе 14 відаў сурветак, прыбіральную паперу, якія распаўсюджваюцца па ўсёй краіне. Але галоўнае, яна дала 2000 насельнікаў Ліпнішак яшчэ каля 80 працоўных месцаў. Іду па шумнаму цэху, які гаспадары выкупілі калісьці ды перарабілі з пустуючага будынка былой сельгастэхнікі.
Далі. Ромук?
У вас все ромаксы.
3 года работаем, по 160 мы получали, а тут целый працоўны дзень работаем. Ведаем за што.
22-гадовы Андрэй Барташэвіч адразу пасля школы 3 гады працуе матальшчыкам паперы.
Каб не было гэтага прадпрыемства, з Ліпнішак уехаў бы.
Другую работу искал бы.
Калгасы то не, за капейкі работаеш.
А колькі тут? 500? Уже з Ліпнішак не з'едзеш.
Ну да.
Да гутаркі з заснавальнікам Ромак са спадаром Ромукам далучаецца яшчэ нядаўна галоўная бухгалтарка Эвеліна Прыма.
Даём уже прадукцыю на 3 мільярда да канца года. Прыбытак у нас 240 мільёнаў на за 9 месяцаў па 9-му дэкрэту мы не плацім налог на прыбыль. Па 90 мільёнаў падаецца государству на развіцце. Да то, што ў нас маладыя работаюць. Самае главнае в селе.
У нас 25-30-35.
Самыя незанятыя людзі.
Які не маюць прафесіі яшчэ.
Мы іх тут абучаем. Станок жа кітайскі, польскі, расійскі. Много мы свадеб тут играли. 9 человек у нас в декрете, женщин, молодых.
Я не мог не сустрэцца з чалавекам, які ўразіў яшчэ 4 гады таму. Гаспадар Уладзімір Розум – адзіны ліпнішкаўскі фермер. Інжынер-тэхнолаг паводле спецыяльнасці. старшиня ивийской филии Белорусского союза фермеров, некоторые не без зайздрости называют его самым богатым липнешковцем. Коржаковатый, с твердым допытливым позерком, Владимир Аркадьевич сустроил меня на ганку. Поравновываем, что отбылось за 4 года.
По колькости гектаров на 6 более по урожайности. Тогда 33, зараз 75. По вытворчести зерня 2,5 раза поглядеть. Так вы куда уздыми?
31 тонну пшеницы продовольственной сдали. И хорошо и платило государство это. Так и остался председателем районной ассоциации.
Больше не становится.
Нет условий, нет желающих. Здесь трудно взять хорошие земли. Хотел бы взять жителей. Ему, наверное, за километров 10 дали землю. Кредиты очень тяжело взять. С этими ценами на металл, на технику невозможно. В 98 году трактор стоил 2500 долларов. Сейчас он стоит 17 тысяч. И один кирпич 500 рублей. Представьте, что-то построить ферму, гаражи.
На Ивишине 45 фермеров, которые имеют в основном наделы земли до 20 гектаров. Найбуйнейшая господарка – 270. У самого Владимира Розума за 30 гектаров.
Спрэчка ще ведется. Коли меньше 1000 гектаров, то на будучине про фермерство и говорить не треба. Категорически не согласен. Сегодня можно иметь и 50 гектаров, и быть более рентабельным, чем иметь 5000. Но... Я был в Германии, больше 100 гектар не видел. Добивается таких показателей, которые еще нам очень долго идти до них.
Я хочу интенсификации, да?
Да. Вот фермер говорит, вот я должен выйти из дома, видеть, как там коровы, вот, которые скоро телятся. Он ходит раз 20 возле них. Я не сторонник вот создание таких монстров, колхозов. В моем понятии, вот это городок, это дома, дороги, соцбыт, зоны отдыха. У нас вот колхоз на 30-40 километров протяженностью.
А липнешки кульки протяжем?
Километров 35. Я с этим не согласен, это нерентабельно. На отношение специалист все равно это не мое. Низкий уровень зарплаты. При таком работе с утра до вечера, начиная с марта и до конца ноября практически без выходных.
Але и фермеры працуют по 25 годин в сутки?
Не, я бы не сказал. Я же в одном лице и председатель, и бухгалтер, и фермер. Встаю в 5 утра и до 11 работа. Когда пыль уже на трактор и засасывая фильтры, я уже бросаю работу.
А колгас?
Колгасы с 9 только начинают, и саму пыль.
Саму пыль бросают.
Я сторонник частной собственности. Вот у нас на уровне президента ведется, вот колхоз должен быть монстром. 5-10 тысяч сельхозугодий. Чему этот колхоз не может быть частным? 5-10 тысяч. Изменить отношение к делу, к использованию техники, колхозный механизатор. Ему заплатили, а что там вырастет, его не интересно. У фермера другое.
Вы мэр Липнешек. Что вы зарабили, как квитнейшая вёска была?
Пол деревни Липнешки уже в Минску работают. Не имеют они квартир, снимают дорого, все. Но все равно не идут в колхоз. И для всех форм собственности в сельском хозяйстве должен быть единый налог от земли. Мы сегодня согласны платить в два раза налогу. Ну, дайте нам свободу ведь использование своих средств. Налог еще второй от выручки. И соцфонд. И никаких больше претензий не иметь до фермеров и колхозов. Сегодня главный вопрос не произвести зерно. Себестоимость этого зерна. Все равно мы придем к частной собственности. Украина уже частная, Россия. Не говорим уже про Польшу, про Литву. Выжили.
И липнешки выживут.
Выживут. Выживут липнешки.
Вёсцы Ліпнішкі пабываў Віталь Сямашка. Ну а зараз звернем вашу ўвагу на перадачу, якую рыхтуюць карэспандэнты «Свабоды» на незалежным тэлеканале «Белсат». Яна выходзіць у эфір заўтра.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Газ, крызіс і лібералізацыя. Прэзідэнт Лукашэнка як ахвяра цэнзуры і савецкай Беларусі як трыбуна апазіцыі. Які след ва ўсясветнай палітыцы пакіне чаравік, кінуты ў Джорджа Буша? Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода». Яе вядучы дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук, удзельнікі перадачы, аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахрус і супрацоўніцы беларускай службы «Свабоды» Ганна Соус і Алена Ціхановіч. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра 1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Шановныя слухачы, на гэтым радыё «Свабода» завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачу гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са «Свабодай».